Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Národnú radu vedie podpredseda, aj keď Hlas má jasno v tom, že na post chce Richarda Rašiho. Ukázalo sa pri voľbách aj po nich nestabilita koalície, keď nevedeli nájsť zhodu na kandidátovi na prezidenta a teraz ani na šéfovi parlamentu. Otázka na ministra regionálneho rozvoja zo strany Hlas Richarda Rašiho. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne. Príjemný deň prajem.
Aj vám príjemný deň, pán Raši. Tak kedy sa koalícia dohodne na tom, kto bude nový predseda Národnej rady?
No, nebudeme to riešiť teraz, pretože tak, ako ste sa spýtali, tak to podstatné bude, aby sa na predsedovi Národnej rady dohodla koalícia. Teda nebudeme iniciovať žiadne voľby, aby sa teoreticky používali hlasy opozície, ale bude sa čakať, kým sa nájde zhoda vo vnútri koalície.
No a o čoho to záleží? Lebo vy ste povedali svoje stanovisko povedal Andrej Danko, dokonca aj premiér Robert Fico. A zatiaľ to vyzerá tak, že len máte svoje stanoviska a nikde sa to nehýbe.
No, ja teda ako lekár rád vychádzam z faktov. A faktom je, že v koaličnej zmluve je napísané, že tento post patrí nám, Hlasu sociálna demokracia, a na tom sa nič nemení. Samozrejme, prejavil ambície o tento post aj náš koaličný partner, ale keďže koaličná zmluva je platná a nikto ju nechce otvárať, tak do konania eurovolieb a do menovania Petra Pellegriniho za prezidenta Slovenskej republiky, čo sa všetci veľmi tešíme, nebudeme robiť nič. Potom je priestor na to, aby sme sa opäť vrátili ku platnej koaličnej zmluve a dohodli sa na tom, aby sa jednoducho koaličná zmluva dodržala tak, ako je napísaná. A v tej koaličnej zmluve aj teraz, aj po eurovoľbách, aj po menovaní nášho nového prezidenta, po jeho inaugurácii bude stále napísané, že tento post patrí nám. Ale nebudeme, pre nás je prioritná stabilita vládnej koalície, keď vznikla takáto požiadavka, ktorá teda ale nekopíruje koaličnú zmluvu, tak to teraz necháme a potom sa k tomu vrátime. Našťastie.
Musíte mi vysvetliť, prečo až po eurovoľbách? Čo sa potom zmení?
No, pretože vieme, že pán predseda strany Slovenská národná strana je aj lídrom eurokandidátky, čiže aj od neho záleží, ako úspeje a čo sa rozhodne robiť. Takže preto sme sa dohodli, že dovtedy nemáme čo riešiť. A hovorím to aj preto, lebo pre Hlas je prioritná stabilita vládnej koalície. Aj preto, napriek tomu, že je to post, ktorý patrí nám, nie mne, ale nám, strane Hlas sociálna demokracia, nebudeme nástoliť na tom, aby sa to riešilo teraz.
Ono to dáva zmysel, keď Andrej Danko by sa dostal do Európarlamentu, stál by pred tou možnosťou, či ostane v Národnom parlamente alebo pôjde do Bruselu, takže tomu rozumiem. Napriek tomu, označili by ste to za spor v koalícii?
Nie, lebo keby to bol spor v koalícii, tak tu nájdete zúrivého predstaviteľa Hlasu, ktorý bude búchať do stola a vravieť, že chceme to hneď a teraz, lebo nám to patrí. Ale dohodli sme sa, že toto nie je téma, ktorú by sme museli vyriešiť hneď a teraz, na ktorú by sme museli tlačiť, lebo ja to som teraz povedal a musím to zdôrazniť, lebo stabilita vládnej koalície je pre nás absolútnou prioritou a preto si počkáme, ako dostanú eurovoľby a kľudne sa k tejto téme vrátime. Ja som presvedčený, že so mnou pán predseda strany SNS nemá žiaden problém, ale má možno nejakú túžbu, ale vrátime sa po všetkom potom.
Aj keď teda nie ste, neviem, ako ste to povedali, nervózni a nebúchate do stola, tak napriek tomu ale verbalizujete, že koaličná zmluva je pre vás jasná, platná a že z nej jasne vyplýva, kto má dostať tento post. No, tak preto tá moja otázka, že či okrem toho, že nebúchate do stola, to vlastne ten spor v koalícii nie je?
Nie. Lebo keby bol spor, tak z toho vyvolávame nejaký konflikt, ale ja to verbalizujem preto, lebo som dotazovaný a každému vravím, že nerobím nič, otvorme si koaličnú zmluvu a čítajme. Ale takisto si ju vieme otvoriť a čítať aj neskôr a uvidíme, čo bude po eurovoľbách.
Lebo Andrej Danko hovorí, že sa trošku prekreslila mapa slovenskej politiky tým, že Peter Pellegrini bude v kresle prezidenta Slovenskej republiky. A KDH sa napríklad už vyjadrilo, že si vedia predstaviť, že by vás podporili na tomto poste. Tak môže to nakoniec dopadnúť tak, že sa tam dostanete s hlasmi KDH a nebudete sa spoliehať na SNS?
No, preto som na začiatku povedal, že a teda ďakujem za tú otázku, lebo ešte to chcem zdôrazniť, že preto som povedal, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky má byť navolený hlasmi koalície práve preto, aby to nevyvolalo zámienku, že sa navoluje nejaký post s hlasmi opozície, takže navolenie nového predsedu Národnej rady bude až vtedy, keď sa koaličné strany dohodnú a bude mať hlasy všetkých koaličných poslancov, aby navolený nebol. Čiže vylučujeme to, že by bol navolený predseda Národnej rady hlasmi opozície. Napriek tomu, a aby ste sa zase nečudovali, že napríklad KDH sa tak vyjadrilo, pretože keď si vezmete voľby predsedu Národnej rady, keď bol navolený náš budúci prezident Peter Pellegrini, tak ten bol navolený viac ako 130 hlasmi. A hovorím to aj preto, lebo aj keď sme navolovali v Národnej rade predsedov výborov a navolovali sme opozičných predsedov výborov, tak boli navolení aj hlasmi, nielen svojich stran, ale aj hlasmi.
To je taká politická kultúra. Čiže po voľbách, robí preto, to tak často?
Áno, a hovorím to preto, že to, čo povedalo KDH, bolo preto, lebo je to politická kultúra.
Čiže vás to neprekvapilo, že by vás chceli podporiť?
Ja si myslím, že keď raz k tej voľbe dôjde, možno to bude KDH, možno to budú aj poslanci z iných strán, ktorí si ctia politickú kultúru toho, že táto pozícia patrí druhej najsilnejšej koaličnej strane. A opakujem, keby táto kultúra nebola, tak by žiaden z opozičných poslancov nemohol byť predsedom výboru. A všetci, ako boli navrhnutí, boli aj navolení za predsedu výboru, aj keď boli zo stran SAS, Slovensko alebo z KDH.
Mm-hmm. Ale to, čo mi hovoríte, pán Raši, mne z toho vyplýva, že to môže skončiť aj patom.
Môže.
Takže sa môže stať, že vy nakoniec nebudete predsedom Národnej rady?
Však tá situácia môže pokračovať aj taká, aká je teraz. Je tam navolený, teda je momentálne poverený podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý je poverený vedením. Všetci vidíme, že parlament funguje. On svoju funkciu zvláda naplno v poriadku a úplne dobre. Reprezentuje Slovensko aj na medzinárodných fórach, ktoré to vyžadujú od predsedov parlamentu. A pokiaľ k dohode v koalícii nedôjde, tak bude Peter Žiga plnohodnotne zastupovať túto funkciu
predsedom Národnej rady. Takže vy rátate s tou možnosťou, že sa nestanete predsedom Národnej rady a ostanete ministrom?
Ja teraz nerátam s tým, čo bude, lebo nikto nevie, čo bude. Ale faktom je, že z teoretických možností je aj toto jedna. Ale nerátam s ňou, pretože čakáme, čo bude po eurovoľbách.
No, veď práve, že koalícia je sformovaná pol roka, to by znamenalo, že väčšinu času by sme teda nemali predsedu Národnej rady a viedol by ju podpredseda.
Viete, ale to je taká hypotéza, my ani nevieme, kedy budú voľby, lebo je kopec hypotetických možností. Na všetko má svoje hypotézy, čiže každá hypotéza je možná, ale ja tvrdím, a teda pre nás je naozaj prioritou, lebo fakt sa to rieši, však je to dôležitá otázka, ale aj preto sme v kľude, lebo je Národná rada funkčná, koalícia je funkčná a k tejto diskusii sa vrátime, keď na to bude priestor po eurovoľbách. A nechcem sa usmievať, ale naozaj toto pre nás momentálne v danej situácii až do eurovolieb problém ani téma nie je.
Mm-hmm. Prečo vlastne chcete ísť z vlády do Národnej rady?
No, nie je to otázka, že by som chcel ísť, lebo ja som túto ambíciu nevyjadroval, ja som sa nebol som navolený do Národnej rady a nestal som sa ministrom preto, aby som chcel ísť do Národnej rady.
A museli ste s tým súhlasiť, keď ste tým kandidátom, takže v podstate aj tak trochu chcete.
No, samozrejme, že som s tým musel súhlasiť, aj som s tým súhlasil, ináč by sme tu neboli spolu v tejto debate. A pán predseda parlamentu vtedy navrhol dve mená, pani ministerku hospodárstva Denisku Kusákovú a mňa, pretože sme mali po ňom najväčší počet preferenčných hlasov. Na našom rokovaní sme sa dohodli, že to budem ja a funkcia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, teda druhej najvyššia ústavná funkcia, je naozaj pozícia, ktorá sa politicky neodmieta. Mm-hmm. Takže ja som to zaakceptoval a bolo by pre mňa cťou, keby sa to stalo. Aj preto, ale som veľmi spokojný a naozaj ma naplňa práca, ktorú robím, ale aj tým, ktorý si budujem na ministerstve, je taký a vždy som mal takú zásadu, že keď kolektív a tým má byť urobený taký, že keď jedna jeho súčasť odíde, musí to fungovať ďalej. Keby sa to stalo teraz alebo neskôr, ja som presvedčený, že naše ministerstvo bude šlapať tak dobre ako doteraz.
Nahrali ste mi na ďalšiu otázku, lebo som sa vás chcela opýtať, že kto by vás mohol nahradiť na poste ministra pre regionálny rozvoj. Či by to napríklad mohol byť pán Kaliňák, Michal Kaliňák?
Mohol, hovorím to rovno, ale zároveň doplňam, že táto debata u nás v strane ešte nebola, lebo teda nie je aktuálna, ale áno, aj on by mohol.
Uh-huh. Poviete niečo viac k budúšemu šéfovi strany Hlas?
Áno, poviem úplne presne. kto to môže byť. Budúcim šéfom Hlasu poviem asi dva základné parametre. Poprvé, bude to niekto zo skupiny podpredsedov alebo generálneho manažéra. Čiže máme skupinu zúženú. A po druhé, strana Hlas nepôjde do súboja. To znamená, že nebudeme mať primárky, kde sa bude hlasovať o tom, kto bude kandidátom strany na sneme, navrhnutý delegátov. Ani delegáti na sneme nebudú rozhodovať medzi dvomi alebo viacerými alternatívami.
Čiže bude tam jeden človek a ten získa podporu. Ten toto konsensom. Už tiež verbalizovali viacerí ministri Hlasu, takže to nie je novinka. Preto tá moja otázka bola, či poviete niečo viac.
Nie, nepoviem.
Ani to, že či sa rozprávame o mužovi alebo žene?
Nie, lebo keby som povedal, tak už tú skupinu zúžim na polovicu. Nie, nepoviem. Ale v hre sú samozrejme všetky mená.
Stále sú v hre všetky mená.
Áno.
Ale keď ste to povedali tak, že by ste to už vtedy zúžili, tak asi máte jasno.
No tak, lebo áno, a to je, hovorím to preto, lebo keby som povedal muž alebo žena, tak bude to muž alebo žena. Ženy máme dve, mužov máme troch, takže už by som to zúžil. Takže nebudem, ale bude som muž alebo žena určite.
Áno,
v tomto máme celkom jasno.
Dobre, to som tak nejak predpokladala. Dobre, teda poďme ešte k jednej otázke, pretože vláda včera rokovala v Dolnej Krúpe a kritizovala vás opozícia za to, kde sa to rokovanie vlády organizovalo, a teda bolo to na farme rodiny Andreja Babiša. Napríklad Alois Lina hovoril o tom, že si vie predstaviť tú kritiku z vašej strany, keby napríklad vláda Progresívneho Slovenska rokovala na výjazdom rokovaní vlády niekde napríklad v priestoroch firmy ESET. Tak prečo bol dobrý nápad byť práve v priestoroch Andreja Babiša?
Toto kritizoval?
Alois Lina, napríklad. Aha. Alois Lina, ale aj celá opozícia.
Dobrá, teraz ja sedím kde teraz? Lebo sedím tiež v nejakom štúdiu nejakej firmy, ktorá má nejakých majiteľov. A sedel tu predo mňou aj Alois Lina. A je to problém? Tak ho viete.
Konečným užívateľom výhod Mafra Slovakia už nie je Andrej Babiš.
Ale bol niekedy.
Ale bol, ak teda narážate na to.
Áno, presne na to narážam, ako to, že čo za hlúposť. Tak keď máme médiá, ktoré sú verejnoprávne a súkromné, tak niekto ich musí vlastniť. A keď sme na farme, alebo teda na poľnohospodárskom družstve, ktoré niekto vlastní, však je to úplne v poriadku pre Boha, tak už buďme normálni, však už socializmus spomenul, už nevlastní všetko štát a tak ako
Dolnej
chodíme...
Dolnej Krúpe neboli štátne priestory, ktoré by vám vyhovovali?
Ja netuším, ja som tam bol prvý raz v živote a som rád, že som tam bol, ale preto sme boli na družstve, pretože išlo o prioritne o tému pána ministra Takáča a týkala sa poľnohospodárov, týkala sa dotácií, ktoré meškajú a riešení, ktoré im prinášame. Takže ja, viete, toto mi naozaj pripadá smiešne, lebo keby som išiel kedysi do teatrojky, tak mi povedia, že idem sa nejakým oligarchom. Keby som chodil
ja si
tu...
rozdiel, keď vláda niekde rokuje, ako to, že minister chodí do rôznych médií,
ale viete,
ktoré sú aj súkromné.
V tom, to družstvo, kde sme boli, tak to družstvo zamestnáva normálnych občanov Slovenskej republiky, tak ako súkromné nemocnice zamestnávajú zdravotníkov. A tým občanom Slovenskej republiky je dôležité, aby mali prácu, aby mali plácu. A to, že sme povolili vstupom do Európskej únie voľný pohyb osôb, tovarov a služieb a povolili sme podnikanie, tak hádam, nebudeme riešiť to, kto je majiteľ. Určite na budúce, keď bude teda nápad ísť na nejaké družstvo, tak sa prihlásim a poviem, prosím vás, aby nevznikali takéto naozaj zbytočné debaty nejakého opozičného politika, ktorý má zjavne nejaký komplex, tak poďme do nejakého družstva, ktoré je štátne, aj keď ste neviem predstaviť, či ešte nejaké štátne družstva máme. Ale určite niečo nájdeme, radi vyhovieme, keď toto bude jediný problém, ale za Hlinu všetci na Slovensku budeme šťastní.
Poďme ešte k jednej téme a tým je splnomocnec vlády pre vyšetrovanie pandémie. Peter Kotlár totižto tvrdí, že tie predbežné analýzy, ktoré má, že z nich vyplýva napríklad to, že jedna z vakcín proti covidu bola placebo, tak... Tá moja otázka je, keďže ste boli ministrom zdravotníctva a ste aj lekárom a už aj v tomto rozhovore ste povedali, že ako lekár sa rád a riadíte faktami, tak čo hovoríte na tieto možné závery pána Kotlára?
A teda, aby som prilial do ohňa, tak som aj zaočkovaný trikrát. Hej.
Pretože covidovou vakcínou?
Covidovou vakcínou.
Možno, že jedna z nich bola placebo, pán Raši.
Viete, ja som tú analýzu nevidel. Neviem, či teda tá analýza už niekde je, ani som nesledoval.
Ešte nie je kompletná.
Aha, dobre. Tak to vám tu sľubujem, že si ju teda rád pozriem. Pretože, a vraciam sa k tomu, že lekári sa majú riadiť iba faktami. Pretože keď niekoho liečite, alebo keď operujete, tak nemôžete strieľať náhodou a musíte robiť len to, čo viete, že je overené faktami. Čiže pán Kotlár je doktor, pokiaľ viem, je lekár a ja som presvedčený, že keď niečo tvrdí a keď sa to má teda byť prezentované v analýze, tak to bude podložené faktami.
Takže vy dávate reálnu šancu tomu, že jedna z tých vakcín mohla byť placebo?
Nedávam žiadnu reálnu šancu, pretože keby som si myslel, že mohla byť placebo, asi by som sa zaočkovať nedal. A ja som sa zaočkovať dal. Ja som nebol v nejakej skúške, v nejakom klinickom pokuse, či ja som sa dal zaočkovať preto, lebo som bol presvedčený, že ma očkujú vakcínami. Keď pán Kotlár má informácie aj prístup ako spolumocnenec, keď prinesie fakty, tak si ich prečítam a potom sa o tom môžeme rozprávať. Doteraz je všetko len v teórii domienok.
Potrebujem si povedať, že Slovensko nenakupuje hociaké vakcíny, ktoré nie sú skontrolované, ale kontrolovali ich úrady Európskej únie, aj Slovenský úrad, ak si spomínate na pani Baťovu. Preto tá moja otázka, že či ste v poriadku s tým, že on teda vyjadruje takéto presvedčenie, že jedna z tých vakcín mohla byť placebo.
Zrejme má informácie, ktoré nezrejme, teda určite ako spolnomocnenec má informácie, ktoré nikto iný nemá. Je to závažná informácia, to hovorím rovno. A preto si počkám na to a teda určite budem rád, keď si to prečítam, pretože každé tvrdenie musí byť podložené faktami. A viete, aby sme zase trošku rozlišovali, a preto som na začiatku povedal, že som zaočkovaný, aby nevznikali pochybnosti, že som nejako predpojatý, ale celý ten problém vakcín vznikol, aj tá nálada v spoločnosti vznikla preto, lebo to išlo veľmi rýchlo. A naozaj faktom je, že keď si spomeniete, že ani vakcíny na COVID neprešli klasickými skúškami klinickými, ako prechádzajú riadne vakcíny, lebo bola časová tieseň a to schvaľovanie bolo rýchle. A keď si spomeniete, čo sa písalo, tak to schvaľovanie bývalo podmienečné, lebo ich chceli dať firmy umiestniť čo najrýchlejšie na trh a štáty o ne žiadali. Čiže preto vznikli mnohé pochybnosti, preto je faktom, že tie klinické skúšky nešli tak dlho, ako by šli štandardne. A preto opakujem, nespochybnem nič a počkáme si na analýzu. Pre mňa analýza znamená, že je to podložené nespochybniteľnými faktami.
Napríklad pán Kotlár povedal aj to, že sa zaoberá chemtrails, pretože nad Slovenskom podozrivo krúžili nejaké lietadlá. Myslím, že viete, čo je chemtrails.
Áno, počul.
Možno pre ľudí, ktorí nevedia.
Áno,
je to vlastne označenie nejakého súboru konšpiračných teórií, ktorí teda tvrdia, že z lietadla sú rozprašované nejaké škodlivé chemické látky alebo že priamo do tých palív, ktoré tie lietadla spotrebovajú, sú pridané chemické látky alebo dokonca baktérie či vírusy a tie vlastne nejakým spôsobom majú poškodzovať ľudí. Tak je v poriadku, že teda vládou zastrešený, teda ten spolnomocnenec pandémie sa zaoberá konšpiračnou teóriou chemtrails?
A vrátim sa znovu k tomu, čo som povedal na začiatku. Pán poslanec Kolár je lekár.
Ortopéd, myslím.
Skončil medicínu, urobil si špecializáciu. Čiže ja akýkoľvek komentár dám vtedy, keď budem vidieť fakty. Nič viac.
Dobre,
nič
to rešpektujem.
Áno, a druhé, keď môžem povedať svoj osobný...
Vy si myslíte, že je to konšpiračná teória?
Ja ako Richard Raši si myslím... si to neviem predstaviť. Ja tomu osobne neverím. Je to môj osobný názor a preto na to, aby sa nepolarizovala spoločnosť na akejkoľvek informácii, preto tvrdím, že najjednoduchšie je vždy si predložiť fakty. Môj názor je, ja si to teda naozaj nemyslím, lebo potom by som sa ja bál výjsť na ulicu, keby som tomu veril, lebo stále nejaké lietadla lietajú a ja dokonca ešte aj bývam blízko letiska, ale preto vravím, že keď niečo tvrdíme, čo vyvolá v spoločnosti nepokoj, lebo asi nikto by nebol spokojný, keby mu lietali nad hlavou lietadla, ktoré roznášajú vírusy alebo chemické látky, tak to podložme faktami, aby spoločnosť bola kľudná alebo bola nepokojná vtedy, keď nepokojná má byť.
Dobre, ale... k tomu to ešte jedna otázka, lebo my stále nevieme, kto je súčasťou týmu pána Kotlára. Vy
ani
napríklad
nie.
Nemáte takéto informácie? Nie. Ani ste sa nezaujímali?
Nie. Nie, ale... Skúsim sa spýtať, ale neviem.
Nemala by to verejnosť vedieť? Nie to? Aj voči verejnosti, transparentnosti?
Ale tak snáď to pán poslanec Kotlár povie. Ako nevidím problém v tom, aby to zverejnil.
On asi áno, keď to ešte stále nezverejnil. Dobre, teda
poďme... A čo sa na Slovensku ututlá? Nie. Tak raz to bude jasné, nie?
Vidíte, tak ešte stále tie informácie nemáme napriek tomu, že teda si myslíte, že to je neututlateľné, tak uvidíme, možno sa to dozvieme v najbližšom čase. Poďme ešte k jednej otázke, a to je súdna rada, pretože zo strany SNS teda už jasne zaznieva, že kandidátom do súdnej rady tejto strany má byť Štefan Harabin, tak chcela by som vedieť, aký je postoj Hlasu k tomuto menu.
Postoj Hlasu je taký, že momentálne nie je voľné miesto v súdnej rade, takže sa touto otázkou nezaoberáme a ani neriešime meno pána Harabina. Začneme sa tým zaoberať v momente, keď to bude aktuálne, ale teraz to pre nás nie je téma. Ja som to zachytil cez médiá, koho navrhol pán Andrej Danko. Je to jeho vôľa, ale to pre nás tým, že nie je voľné miesto v súdnej rade, to riešiť. A neriešime, ani sme to nediskutovali.
Asi máte ale nejaký názor na Štefana Harabina?
Áno, samozrejme.
Roky pôsobil vo verejnom živote.
Áno, máme na neho názor a nechávame si ho pre seba.
Verbalizovali ste ho už SNS?
Nie, myslím, že nie. Teda ja som pri tom nebol, ale asi nie.
Chceli ste niečo dopovedať? Ja som vám do toho skočila, pardon.
Áno, chcel som dopovedať, že vám ďakujem za otázku a keď bude mať názor, tak vám ho povieme.
Keď budete názor verejný?
Nie, nebudeme vieť.
Možno, že ho zistíme, lebo na Slovensku je ťažko niečo ututlať.
To máte pravdu, potom je povedzte, kto je v komisii. Ale hovorím to preto, lebo keď príde nejaká informácia, tak sme sa dohodli a na tom teda trváme v Hlase, že my si najprv budeme vždy všetko vydiskutovávať vo vnútri koalície, teda pokiaľ nebudem, teda zatiaľ to nie je realita, aby bolo treba riešiť súdnu radu a po druhé, keď o tom budeme jednať, tak najprv to prejednáme s našimi partnermi, takže nebudeme nič dávať na vonok, kým si to nevydiskutujeme vo vnútri koalície, lebo poučili sme sa z jednej naozaj z toho, čo sa dialo, keď sa riešili problémy v koalícii Sulík, Matovič a spol, riešili sa navonok a nevydiskutovali si ich vo vnútri a potom z toho trpelo celé Slovensko a celá spoločnosť. Takže keď bude debata na stole aj z hľadiska nejakého časového rámca, že bude jasné, že sa uvoľňuje nejaké miesto, tak si sadneme najprv s našimi koaličnými partnermi a potom to samozrejme oznámime verejnosti.
Dobre, budeme na to čakať. Pán minister, poďme ešte k európskym peniazom, pretože Európska komisia nám poslala list, kde sa pýtala na otázky napríklad, kde skončili prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry. Tých otázok bolo 15, nebudem ich menovať. Mne ide skôr o to, že myslím, že minulý týždeň sa zasielala odpoveď Európskej komisii. Zverejnite tú odpoveď Slovenska?
No, odpoveď posielal pán podpredseda vlády,
ano.
Peter Kmec. Ja mám poslednú informáciu od neho z piatku, keď som teda prednahrával jednu z relácií, ktorá odznela cez víkenda. Dostal som vtedy krátku informáciu, že odpoveď bola. Odpoveď bola na všetky otázky. Z pohľadu pána podpredsedu vlády odpoveď aj obsahovo riešila všetko, čo sa z Európskej komisie pýtali. A myslím si, že na základe tejto odpovede, ktorá samozrejme musela byť spracovávaná aj s generálnou prokuratúrou, by mali byť všetky pochybnosti zodpovedané. Nevidel som ten list, ale takáto bola informácia, ktorú som dostal, teda že odpovede boli a že nevznikajú žiadne pochybnosti, aby záujmy, finančné záujmy Európskej únie, ako sa píše, mohli byť poškodzované. A myslíme aj na to, a to chcem zdôrazniť, že aj opozičná strana Kresťansko-demokratické hnutie napísala jasný list Ursuly von der Leyen, kde jasne píše, že ide o vnútornú kompetenciu štátu a zmenami, ktoré sa na Slovensku dejú, nie je ohrozovaný právny štát. Hovorím to preto, lebo to napísala opozičná strana a napísala to úplne jasne. A v tomto majú pravdu a za to im ďakujem, že na rozdiel od progresívneho Slovenska, ktoré naozaj robí Slovensku zle, našli odvahu napísať pravdu.
No, ja som sa ale pýtala, na to ste mi neodpovedali, či zverejníte ten list.
Ja určite nie, lebo ho nemám.
Myslím ako vláda Slovenskej republiky.
Neviem, spýtame sa pána Kmeca. Ďakujem pekne, dobre ste sa spýtali. Keď si pamätáte, my stále s Európskou komisiou fungujeme v komunikácii v tzv. Neformálnom režime. Je to oficiálna komunikácia, ktorá má tzv. Neformálny status, čo znamená, že táto komunikácia je interná a sa nezverejňuje nie na základe našej žiadosti, ale na základe požiadavky Európskej komisie, pretože keď si pamätáte, keď prvýkrát sme dostali list z Európskej komisie, tak bol hneď zverejnený poslancami progresívneho Slovenska, ešte predtým, ako ho malo naše ministerstvo spravodlivosti a vtedy Ministerstvo spravodlivosti dotazovalo Európsku komisiu, či tento list môže zverejniť a ona povedala nie, že podľa ich regulí ho zverejniť nemôže. Takže pokiaľ list a odpoveď pána podpredsedu vlády Kmeca zverejnená nebude, tak to bude preto, že zverejnená byť nemôže, nie kvôli
tomu nám. Rozumiem, ale napriek tomu asi ako vláda máte nejaké kanály, ako vlastne verejnosti povedať, ako sa argumentovalo v tom liste, aj keď sa ten list nezverejní, nie?
Ale my nebudeme robiť to, čo robí Progresívne Slovensko, že vynáša neoficiálne, natajne, ani nikto nevie nejaké listy z internej komunikácie. My budeme robiť len to, čo Európska komisia od nás vyžaduje a čo nám dovoluje. A informáciou pre všetkých občanov Slovenskej republiky je to, že na všetky otázky, ktoré boli položené, bolo zodpovedané tak, aby nevznikali ďalšie pochybnosti zo strany Európskej komisie. My nebudeme robiť zle ako Progresívne Slovensko a budeme dodržiavať pravidla tak, ako to Európska komisia vyžaduje.
A v čom robí zle Progresívne Slovensko?
No, že uvoľnilo komunikáciu, ktorá nemala byť zverejnená, pretože bola to požiadavka Európskej komisie. A oni napriek tomu ten list, ktorý získali nelegálne, dali do médií. To bolo to, keď sa vláda dozvedela z médií, že nejaký list existuje, aký je obsah ešte predtým, ako sme ho dostali.
Ono je to asi nejaká opozičná práca a takéto veci, ktoré by sa nemali zverejňovať.
Porušovanie zákona, opozičná práca. Viete,
sa občas v politike dejú.
No, to je Progresívne Slovensko, viete, sa tvária, oni chceli riadiť štát, tak keď robia nelegálnu činnosť, ako chceli robiť riadiť štát. Ja len preto hovorím, že niekto, kto tu chcel byť premiér a chodí nám do Bruselu robiť zle, zverejní nelegálne zverejní list, ktorý zverejnený nemá byť, tak to je čo za práca?
Chodí do Bruselu robiť zle?
No tak pán Šimečka chodí do Bruselu robiť zle a teraz, keď už videl, že sa mu to vracia proti nemu, tak už sa tvári, že vlastne chodí bojovať za eurofondy. Áno, Progresívne Slovensko a jeho poslanci robili v Bruseli zle, zvolali dokonca, vystupovali na rokovaní Európskeho parlamentu, kde boli iba sami, bola tam prázdna sála, kydali na Slovensko a robili zle, nehájili záujmy Slovenska, ale bojovali proti Slovenskej republike. To je názor môj a mnohých ďalších obyvateľov Slovenskej
republiky.
Nerobila
to strana Hlas a strana Sme rovnako, keď boli v opozícii? Robert Fico písal viaceré listy, kde teda upozorňoval on na nejaké porušovanie práva a dokonca Robert Fico s Petrom Pellegrinim aj rokovali s eurokomisárom Rendersom a upozorňovali na praktiky vtedajšej koalície. Nie je to v podstate to isté?
Zase vám ďakujem pekne. Nie, bolo to presne, bolo to úplne iné, lebo my sme komunikovali korešpondenčne, keď a zachytili ste niekde, že by nejakí poslanci bývalej opozície, teda za stranu Smer napríklad, v parlamente vystupovali proti Slovenskej republike, aby boli zastavené eurofondy, aby bol zastavený plán obnovy? Nie. Vždy tá debata bola buď listom, ktorí neboli zverejňované a nekolovali po médiách, a keď sa išlo na diskusiu, tak sa z toho nerobili tlačové výstupy a vystúpenia v Európskom parlamente. Áno,
ja
tak,
teda
tak
poviem,
toto naozaj nebolo.
Ja opozícia tvrdí, že nič také nerobí, ale aby sme sa posunuli,
ja viem, lebo môže hovoriť, čo chce. Všetci si môžu pozrieť vystúpenia v Európskom parlamente. Je to hanba Progresívneho Slovenska, čo v Európskom parlamente robí.
Vy ste, pán Raši, povedali, že vlastne KDH je na vašej strane, Európskej komisii písalo listy, že je to výsostne záležitosť členskej krajiny, čo sme menili v trestnom zákone, ale Slovensko sa zaviazalo v pláne obnovy, že špeciálna prokuratúra bude vlastne zárukou toho, že sa peniaze z plánu obnovy nerozkradnú a práve toto komisia rieši, aby boli bezpečne tie peniaze posielané do jednotlivých členských krajín. Preto tá moja otázka, či skutočne nehrozí k zastaveniu financií z plánu obnovy alebo eurofondov, keď vlastne niečo, čo sme sami garantovali, sme na druhej strane zrušili.
Ale špeciálna prokuratúra nebolo žiaden výnimočný útvar. Je to zložka a súčasť generálnej prokuratúry. Teraz to má na starosti generálna prokuratúra, ktorá je tou autoritou a zodpovedným orgánom a generálna prokuratúra bude garantovať to, že záujmy Európskej únie nebudú poškodené.
Ja vám hovorím, že sme sa k tomu sami zaviazali.
No, ale však to bola presne tá chyba, ktorú robila bývalá vláda, že písala do plánu obnovy to, čo jednak štát nepotreboval, alebo to, čo tam bolo zbytočné. Lebo celý plán obnovy bol o tom, že sme naviazali peniaze na rozličné reformy, ktoré narazili na odpor územia. Však plán obnovy mal byť o pomoci Slovensku a jeho obyvateľov a nie nejaká slohová práca napísaná na ministerstve financií ešte pod Hegerom a hneď napríklad na vysokoškolskej reforme, kde bola vyzvaná 300 miliónov eur, vznikol odpor od vysokých škôl, že sa nechcú reformovať tak, ako sa to vláda zaviazala, bez toho, aby to s nimi komunikovala. Tak to bolo presne súčasť zlých krokov z plánu obnovy, ktoré sme robili.
Napriek tomu sme sa ale k tomu zaviazali, preto tá moja otázka, lebo na to ste jasne neodpovedali, vy nemáte obavu, že prídeme o peniaze z plánu obnovy alebo o nejakú časť eurofondov?
Nie je na to dôvod, pretože nie je podstatná organizácia alebo útvar, ale fakt, že európske, záujmy Európskej únie finančné, ako sa to oficiálne hovorí, budú chránené. Bodka.
Pán minister, dnes bol u vás na rezorte premiér Robert Fico, keďže bol kontrolný deň a on hovoril napríklad o tom, že okolité krajiny nás vo všetkom predbehli a tiež aj, že predošlé vlády nevypísali toľko víziev, ktoré ste vypísali, keď ste prišli na rezort vy. No, napríklad vláda Ľudovita Odora deklarovala, že jej hlavným cieľom budú eurofondy, pretože sa obávali, že môžeme prísť z predošlého programovacieho obdobia o niekoľko stoviek miliónov eur a oni teda tvrdili, že sa im podarilo zachrániť väčšinu a že prepad je naozaj len malá suma z toho, čo naozaj mohlo prepadnúť. Tak je to skutočne tak, ako to ste komunikovali na tlačovej konferencii vy aj Robert Fico, alebo to bolo tak, že proste Ľudovít Odor sa sústredil ešte na to predchádzajúce programové obdobie a preto sa možno nevypisovali tie výzvy?
Pozrime si vyjadrenia pána Odora a jeho ministrov, čo hovorili, že idú pripravovať strednodobú, dlhodobú víziu Slovenskej republiky. Úradnícka vláda mala zachraňovať, čo sa dá, a mala robiť údržbu dovolieb, napriek tomu oni si pomýlili, čo majú robiť. Keď bola akutná situácia, ako zemetrasenie vo Vranovskom okrese, tak tam nevycestovali, ale za to vydávali príručky o vízii Slovenska.
A teraz čo sa moja otázka?
Tak jak nesmerujem, mne to už dlhšie trvá, kým to toho dôjdem. Čiže úradnícka vláda takto tak zle, z hľadiska eurofondov, tak zle, ako za pani Remišovej, to naozaj nerobili. Čiže keď porovnávame pôsobenie pani Remišovej a úradníckej vlády, tak to naozaj bolo lepšie, lebo boli v tom boli féroví, že keď som urobil tlačovú konferenciu ako opozičný politik a povedal som, čo treba urobiť čo najskôr, tak sa to aj reálne udialo. Hej, čiže v tomto naozaj boli lepší. Čerpanie za pani Remišovej bolo približne na úrovni 100 miliónov eur, keď bolo treba finišovať za úradníckej vlády, to išlo na 250 miliónov eur a my sme to potom vyšpičkovali na viac ako 400 miliónov eur. Čiže určite to robili lepšie ako vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ale čo je fakt, a keďže voľby boli 30. septembra, tak napríklad súhlas s tým, aby sme peniaze nestratili z eurofondov, ale ich mohli použiť napríklad na riešenie energetickej krízy v objeme 500 miliónov eur zhruba, sme dostali 27.11. Čiže úradnícka vláda začala, ale my sme ten finish znásobili a preto vravíme, že keby sa venovali iba tomu, čo sa majú, tým záchranárskym prácam, tak sme sa nemuseli dostať do takého stresu, ako sme sa dostali. A ďalším faktom je, že sa zazmluvnili projekty, ktoré neboli kryté a sme mali za takmer 500 miliónov eur nadkontrahované projekty. Ľudia ich v regiónoch, župy, mesta a obce robili a štát na to nemal peniaze. Čiže my sme prvý deň nastúpili do práce a druhý deň sme zachraňovali Titanic, aby sme zaplatali dieru a zachránili čo najviac eurofondov pre Slovensko. A keby to poctivo robila 5 mesiacov, alebo koľko bola úradnícka vláda, tak by takýto stres nemusel vzniknúť.
No použijem ten váš Titanic, či ste ho vlastne nesmerovali aj vy, lebo na tom sa zhoduje napríklad pani Remišová, ale napríklad aj pán Bali, ktorý teda viedol ministerstvo za čas úradníckej vlády. Oni teda tvrdia, že problémy nastali s čerpaním eurofondov už keď ste boli teda vo funkcii vy a hovoria, že teda keď prišla pani Remišová do vlády, tak my sme čerpali na úrovni 30% tých eurofondov, pritom okolité krajiny mali dvojnásobnú úspešnosť čerpania. A faktom je, pán Raši, a to je dlhodobo známy fakt, že Slovensko bolo naozaj na chvoste v čerpaní eurofondov.
No takže pani Remišová klame a verím, že pán Balík je aspoň vie čítať a jej to nepotvrdí, lebo keď tvrdíte, že pani Remišová vravela, že keď sme končili, sme mali na úrovni 30% čerpanie a iné krajiny dvojnásobok, to je 60%, tak je to nezmysel. Dobre, čiže pani Remišová klame a vždy sa fondy dočerpávajú a akceleruje dočerpávanie posledné 3-4 roky v celej Európe rovnako. Ale za pani Remišovej, kým iné krajiny išla krivka takto strmo hore, tak oni plávali na jednej hladine. A keby to pani Remišová robila dobre, tak predsa by úradnícky premiér Odor, teda vtedy bol úradnícky, teraz je progresívny, nepovedal, že našli kritickú situáciu v eurofondoch, tak snáď za 3 roky pani Remišová niečo mohla urobiť, nie? Ale oni našli situáciu kritickú a on vtedy vyhrásil, že hrozí stratenie viac ako 800 miliónov eur. Takže pani Remišová, aj o nej bola dnešná tlačovka, ona tam zanechala naozaj silnú stopu na ministerstve, najmä čo sa týka papalášizmu, predraženého nájmu a nábytku, ale nerobila naozaj nerobila to, čo iné krajiny robili.
No, ale faktom je, že my sme boli jedna z troch krajín, ktorá najpomalšie čerpala eurofondy.
Áno, ale za nich. Nie,
nie
za nás.
Toto boli veci, ktoré boli známe aj v roku 2019.
Tak v roku 2021 alebo v roku 2022 vyšla štúdia Eurostatu, alebo kto ju robil, a Slovensko vtedy bolo z hľadiska dynamiky čerpania eurofondov druhé najhoršie.
Dobre, tretie najhoršie tlačové správy, dneska som to hľadala z roku 2018 a 2019.
A teraz, ale počúvame sa. A ja som vám povedal, že si nájdete tlačové správy z roku 2021 alebo 2022, keď bol zhodnotený rok 2021 alebo 2022 a dynamika čerpania bola druhá najhoršia. Dobre, čiže keď sme my robili zle, tak...
Čiže tretie najhoršie je ešte v pohode, druhé najhoršie už je katastrofa.
Nie, ale vy ste povedali, že pani Remišová napravala veci po nás. Čiže...
Nie, to som v žiadnom prípade nepovedala. Dobre, ja som povedala, že to bol dlhodobo známy fakt.
Dobre, nemáme veľa času, aj nechajte ma dohovoriť. Ja vám chcem povedať, že keď my sme boli na tom tak zle, tak oni to dotiahli ešte do horšieho. Takže nemajú čo hovoriť, lebo keď sa im podarilo dostať zo zla na najhoršie, tak potom to asi nerobili dobre.
Dobre, poďme ešte v krátkosti, lebo čas sa nám kráti, ešte k jednej veci, pretože dnes teda odznelo na tej tlačovej konferencii aj vízia spoločná vás a premiéra, že sa chcete sústrediť na regióny. Vy máte teda prostriedky, ktoré sú z eurofondov určené priamo pre regióny, ale podľa tých posledných vyjadrení, ktoré som ja pozerala, sa tie vlastne väčšie výdavky, väčšie milióny, ktoré sa mali na regióny presúvať, budú presúvať až budúci rok. Je to tak?
Nie. Na regióny máme...
Aktuálne je tam 2,5 miliardy.
Máme necelých 2,5 miliardy, ktoré sú určené na regióny.
Áno.
Zatiaľ v tomto programovom období. A už v tomto roku bude k dispozícii na výzvy 1,9 miliardy. Už v tomto roku 2024 pre regióny, teda to sú výzvy, ktoré budú tvorené v spolupráci s regiónmi a rozhodovať sa o nich bude výlučne v regiónoch bez vplyvu ministerstva alebo ministerských úradníkov, čiže z tej sumy necelé 2,5 miliardy, je to 2,3 aj niečo miliardy, už 1,9 miliardy je k dispozícii k regiónom na čerpanie v roku 2024. Čo chceme urobiť my? Chceme v rámci revízie operačného programu urobiť to, aby sme presunuli ďalšie peniaze, koľko sa ich bude dať do regiónov, pretože sme presvedčení, že rozhodovanie je o tom, čo sa v regiónoch má stavať. Keď to regióny vedia urobiť, tak to urobia určite lepšie ako
vedia. No a teraz tá moja otázka, či toto Európska komisia povolí, tento váš zámer, keď sa ešte z toho pôvodného balíka nič nevyčerpalo? Či tam môžete naliať teda nový balík peňazí?
Určite áno. A Európska komisia nám to povolí, pretože Európska komisia chce, aby sme takto pristupovali. A to nalievanie peňazí do regiónov aj prejaví dôvery voči regiónom, voči mestám, obciam aj vyšším územným celkom, pretože keď máte výzvu tzv. Dopytovú, teda keď sa o nej rozhoduje na ministerstve, tak o nej rozhodujú úradníci, experti na základe nejakých kritérií. Ale my sme presvedčení, že keď sa týka rekonštrukciu školy, škôlky alebo cesty, že najlepšie o tom rozhodne komisia, tá, ktorá je zriadená krajom, s mestami, obcami a so všetkými partnermi v regióne. Čiže Európska komisia to práve že podporuje a my budeme robiť všetko preto, aby regióny dostali čo najviac peňazí. Samozrejme, na základe ich absorpčnej schopnosti, ale regióny tvrdia prostredníctvom našich županov, primátorov a starostov, že vedia vyčerpať oveľa viac, ako je spomínaných.
Koľko nakoniec môže byť ten balík z celého toho programovacieho obdobia? Trúfnete si povedať?
Netrúfnem, ale ja osobne by som bol rád, keby sme prekročili tretinu. Ale či to budeme schopní, to sa uvidí až pri revízii operačného programu.
Tak to budeme samozrejme sledovať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol minister regionálneho rozvoja Richard Braši.
Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.